Salam, Azadlıq Radiosunda Azadlıq Live proqramına başlayırıq qarşıdakı bir saatda. 12 illik təhsilə keçid ideyası Azərbaycana nə dərəcədə uyğundur?
Azərbaycanda 12 illik təhsilə keçid bir növrəli problem deyil. Azərbaycan təhsilin başqa bazı problemləri vardır. O məsələlər həll olunmadan 12 illik təhsilə keçid elə nazirin dediyi kimi mexaniki olaraq qalacaq.
Olimpiya oyunları ərəfəsində Suraxanı kəndinin yola baxan tərəfi və içi.
3 gündən bir gələndə, 4 gündən bir gələndə, su gələndə biz qablarımızı doldururuq, qırağa qoyuruq. Bizə görürük ki, su yoxdur, qablarımız hazırdır.
Necə ola bilər ki, hakimliyə test imtahanı verib birinci yeri tutasan, amma şifahi imtahandan keçə bilməyəsən? Bir hüquqşünas Ədliyyə Nazirini debata çağırır. İki tanınmış erməni idmançı Bakıya gəlməkdən imtina elədi. Həbs olunan biznesmenə işgəncə verilibmi vəkiliyinə müsahibə? Və günün sualı, sizin fikriniz 12 illik təhsil ideyasına necə baxırsınız? Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdıracaq. Siz isə suallara bu suala cavabınızı Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində şərh yerinə yaza bilərsiniz və həm də Azadlıq Live proqramının saytımızda azadlıqradiosu.az saytındakı məqaləsinin şərhlər bölümünə. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol Lövkən. İnsan hüquqları üzrə birgəçi qrup F komissiyasında F-lə bağlı tövsiyələrini təqdim edib, bu barədə trendə itçi qrupun üzvü Sahib Məmmədov məlumat edib. O bildirib ki, müxtəlif səbəblər, xəstəliklər və məhbusların cəzasının xeyli hissəsini çəkməsi ilə bağlı təkliflər olunub, onların arasında ictimai fəaliyyəti olan və adi adamlar da var. O qeyd edib ki, qarşıdan 28 may Respublika günü, o cümlədən Qurtuluş günü gününə gəldiyindən bu ərəfədə F-lə bağlı müəyyən addımlar atıla bilər, amma o bu barədə hələlik dəqiq məlumatı olmadığını bildirib, vurğulayıb. Gömrük İttifaqı Avrasiya İqtisadi Birliyinin əsas tərkib hissəsidir və Ermənistan tərəfindən ərazilərimizin işğal altında olması bizim bölkə ilə vahid Gömrük İttifaqında olmamıza imkan vermir. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyorov Rusiya 24 televiziya kanalına müsahibəsində bildirib. Nazir qeyd edib ki, Ermənistan öz qoşunları işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərindən çıxarsa, sərhədlər açılsa, vəziyyət normallaşsa və iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələr qurulsa, kim bilir sabah nə baş verəcək deyə o vurğulayıb. Elmar Məmmətyorov mayın 25-də Moskvada Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb, danışıqlar zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və ikitərəfli münasibətlər müzakirə olunub. Bir sıra demokratik qüvvələrin birləşdiyi Milli Şura mayın 30-da məhsul stadionunda miting keçirəcək. Bu barədə Turan Agentliyi Şuranın miting komitəsinin üzvü AXCB sədr mavini Fuad Qəhrəmanlıya istinadla xəbər verir. O bildirib ki, bu dəfə mitingdə Talana Son və siyasi məhbuslara azadlıq şüarları ilə yanaşı, mayın 19-da yaşayış binasının yanması nəticəsində insanların ölümünə görə cavabdehlik daşıyanların cəzalandırılması da tələb olunacaq. Milli Şura mitingi mayın 31-nə planlaşdırmışdı, amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti aksiyanın ayın 30-da keçirilməsini təklif edib və Şura bu təklifi qəbul edib. Ədliyyə Nazirliyi Qubad İbadoğlunun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatı İctimai Birliyini qeydiyyata almaqdan imtina edib.
Hərəkətin rəhbəri Qubad İbadoğlu Amerikanın Səsi Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Nazirlik buna səbəb kimi bəzi texniki iddiaları əsas gətirir, amma o qərarı siyasi motivli sayır. O qeyd edib ki, həmin iradlar nəzərə alınmaqla sənədlər yaxın günlərdə qeydiyyat üçün yenidən Nazirliyə təqdim ediləcək və əgər yenidən rədd cavabı alsalar, növbəti addımlar müəyyənləşdiriləcək. Müsavat Partiyası Başqanlığına keçmiş namizəd Qubad İbadoğlu və tərəfdarları ötən il dekabrın 4-də Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının yaradılması barədə bəyannamə yayıb. Bu il fevralın 21-də isə təsis konfransı keçirilib. Bəyannamədə bildirilir ki, yeni hərəkatı yaratmaqda məqsəd Azərbaycanda etnik, dini və siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün ölkə vətəndaşlarının hüquq və azadlıqları, yüksək rifahını təmin edəcək demokratik cəmiyyət və hüquqi dövlət qurulmasına töhfə verməkdir.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyorov Kiyev-Küveytə səfərə yollanan məqsəd İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirlərinin mayın 27-28-də keçiriləcək 42-ci sessiyasına qatılmaqdır. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən APA-ya verilən məlumata görə nazirin sessiya çərçivəsində çıxışı və bir sıra ikitərəfli görüşləri nəzərdə tutulur. Ermənistan Olimpiya Komitəsi mayın 26-sında bildirib ki, Bakıda keçiriləcək 1-ci Avropa oyunlarına 25 idmançı göndərəcək, amma iki tanınmış idmançı Arsen Culfalakyan və Artur Aleksanyan Bakıya getməkdən imtina ediblər. Culfalakyan bundan əvvəl Bakıda erməni idmançılara qarşı psixoloji təzyiqlərin mümkünlüyündən ehtiyat etdiyini bildirmişdi, amma Ermənistan Olimpiya Komitəsinin rəhbəri Rostamyan deyib ki, təhlükəsizlik məsələləri həll edilib və bu baxımdan erməni atletlərə heç bir problem yoxdur. Erməni idmançılar Bakıda atıcılıq, taekvando, judo, boks və s. idman növlərində yarışacaq. Azadlığı qorumaq və müdafiə etmək lazımdır. Bunu Gürcüstanın baş naziri İrakli Qarabaşvili mayın 26-da müstəqillik günü münasibəti ilə Tbilisidəki Azadlıq meydanında çıxışında deyib. Baş naziri bayram münasibəti ilə silahlı qüvvələri təbrik edib və ölkənin ərazi bütövlüyü uğrunda canını verən qəhrəmanları anmağa çağırıb. Qarabaşvili deyib ki, biz bu gün müstəqil dövlətdə yaşayırıq və məhz buna görə də bu ideyanı həyata keçirənlər qarşısında məsuliyyət daşıyırıq və gələcək nəsillərə də vahid və güclü dövlət qoyub getməliyik. Mayın 26-da qeyd edək ki, müstəqillik gününü qeyd edir. Rusiya hərbi hava qüvvələrinin iştirakı ilə Ural və Sibirdə iri miqyaslı təlimlərə başlayıb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə təlimlər mayın 25-dən 28-nə də keçiriləcək və məqsəd hərbi hazırlığı yoxlamaqdır. Təlimlərdə 12 min canlı qüvvə və 250 təyyarə iştirak edir. Həmçinin ABŞ və 8 Avropa ölkəsi eyni gündə Arktikada hərbi təlimlərə başlayıb. Təlimlərə 100 qırıcı təyyarə və 4000 hərbi qulluqçu cəlb edilib. Norveç, İsveç və Finlandiyanın şimal bölgəsində keçirilən təlimlərdə məqsəd Rusiya sərhədinə yaxın olan şimal ölkələr arasında əməkdaşlığın səviyyəsini yoxlamaqdır. İsveç Hərbi Hava Qüvvələrinin baş komandanı Karl Johan Edström mayın 26-da mətbuat konfransında bu təlimlərin heç kimə qarşı yönəlmədiyini deyib.
Så här är ju ingen övning som kontra på något sätt det som händer i vårt närområde.
Bu təlimlər hansısa bir yolla bizim regionda baş verənlərə qarşı yönəlməyib. Başqa bir tərəfdən isə biz təhlükəsizlik sayəsində vəziyyətin dəyişdiyini görürük.
CUV också att säkerhetspolitiska läget i vårt närområde förändras.
Karl Johan Edström. Rusiyanın ötən il Kırımı zəbt eləməsi və Ukraynanın şərqindəki münaqişəyə müdaxiləsindən sonra Qərb ilə Rusiya arasında münasibətlərin soyuqlaşdığı müşahidə olunur. Rusiya Almanya parlamentinin deputatı və Almanya Ukrayna parlament qrupunun rəhbəri Karl Georg Velmanı ölkəyə buraxmayıb. Bunu Velmanın özü mayın 25-də Reuters agentliyinin müsahibəsində deyib.
Ich kam abends um 21:30 an, wurde in der Passkontrolle festgehalten.
Mən mayın 24-ü axşam saat 9:30 radələrində çatdım və pasport nəzarətində saxlandım. 2 saat yarım gözləməli oldum və bundan sonra mənə dedilər ki, 2019-cu ilədək ölkəyə girə bilmərəm və növbəti reyslə evə dönməliyəm. Növbəti reys isə səhər saat 7-də idi. Heç bir açıqlama vermədilər.
Und müsste das nächste Flugzeug, was am nächsten Morgen um 7 ging, zurücknehmen ohne Begründung.
Velman deyir ki, o mayın 25-də Federasiya Şurasının Xarici Məsələlər üzrə Komitəsinin rəhbəri Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin bir neçə müşaviri və Almaniya üzrə ekspertlərlə görüşməli idi. Bütün bunların hamısı rəsmi görüşləri idi və müxalifətlə elə bir görüş nəzərdə tutulmamışdı. Velman Almaniya kansleri Angela Merkelin Xristian Demokrat Partiyasından deputatdır. Son 24 saat ərzində Ukraynanın şərqində gedən toqquşmalarda 4 Rusiya separatçısı, 1 Ukrayna əsgəri və 1 mülkü sakin ölüb. Ukrayna ordusunun sözçüsü Andrey Lysenko jurnalistlərə bildirib ki, mülkü sakin Donetskin yaxınlığındakı Koks Kimya zavoduna mərmi düşməsi nəticəsində ölüb. Onun sözlərinə görə zavodda yanğın baş verib və kiçik sızma baş verib, amma o əlavə məlumat verməyib. Lysenkonun sözlərinə görə baş verən son toqquşmalarda ümumilikdə 12 Ukrayna əsgəri xəsarət alıb. Hər iki tərəfin məlumatına görə ən ağır toqquşmalar Mariupol şəhərinin ətrafındakı Şirokini kəndində olub. Ötən ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində gedən toqquşmalarda 6000-dən çox adam ölüb. Və sonda İraq ordusu İslam Dövləti qrupunun nəzarətində olan Ramadi şəhərinə hücuma keçib. Bu barədə mayın 26-da dövlət televiziyası məlumat yayıb. Hökumət qüvvələrinə Şiə və Sünni döyüşçülər də qoşulub. Yaraqlılar Ramadi şəhərini mayın 17-sində zəbt edib. Bu şəhər Anbar əyalətinin paytaxtıdır. ABŞ-ın vitse prezidenti Joe Biden bundan əvvəl mayın 25-də İraqın baş naziri Heydər Əl-Abadini əmin edib ki, ABŞ İraqı yaraqlılarla mübarizədə dəstəkləyir. O həmçinin İraq ordusunun böyük itkiler vererek gösterdiği şücaeti alkışlayıp ABŞ'ın Müdafiye Naziri Ash Carter ise bundan evvel Irak ordusunu döyüşmek əzmi göstermemekte günahlandırmıştı ve bu Irak hükümetinin narazılığına sebep olmuştu. Qeyd edək ki, hazırda Irak ve Suriyanın bir sıra bölgeleri İslam devleti yaraklılarının elindedir. Bu saat olan haberler bu kadar. Haberleri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, ama bizden ayrılmayın. Azadlık Radyosu'nun birlikçi Azadlık Live programıyla devam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsinler.
Ölümlerin hamısı 7 perde arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live proqramı davam edir. 10 illik təhsildən sonra 11 illik, indi isə 12 illik təhsil ideyası. Məktəbdə 12 il oxumaq ideyasına necə baxırsınız? Fikirlərinizi həm Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində qeyd edə bilərsiniz şərhlər bölümündə, həm də Azadlıq Live proqramının azadlıqradiosu.az saytındakı məqaləsində şərhlər bölümünə yaza bilərsiniz. Veriliş boyu səsləndirəcəyik. Azərbaycanın yeni təhsil strategiyası həm də təhsil müddətinin artırılmasını nəzərdə tutur. Buna ehtiyac varmı? Bu məktəblərin həddən artıq yüklənməsinə səbəb olmazmı? Hökumət beynəlxalq təcrübəyə istinad eləyib belə bir ideyanı dəstəklədiyini deyir, amma hələ ki gerçəkliyə çevrilməsinə belə görünür ki, çox var nazirin də açıqlamasından. Ekspertlər isə deyirlər ki, Azərbaycan təhsilinin bir nömrəli problemi təhsil müddətinin azlığı deyil, əvvəlcə başqa problemlərdən başlamaq lazımdır.
12 illik təhsilə keçidlə bağlı biz digər dövlətlərin bu sahədə uğurlu və uğursuz təcrübəsini öyrənməliyik. Bu sistemə o zaman başlanacaq ki, bizim seçdiyimiz yolun düzgün və aparıcı beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan bir yol olduğuna əminlik olacaq.
APA-nın bildirdiyinə görə bunu Təhsil Naziri Mülkəli Cabbarov mayın 21-də jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O bildirib ki, ötən həftə keçirilən Dünya Təhsil Forumunda 12 illik təhsilin minimum standart kimi tətbiq olunması deklarasiyada öz əksini tapıb.
Belə bir proses təhsil sisteminin fəaliyyət formasının dəyişdirilməsi ilə Bunun üçün həm də dövlət və cəmiyyət tərəfindən lazım olan resurslar cəlb edilməlidir. 12 illik təhsil hazırda dünyada universal bir minimum müddət kimi müəyyənləşdirilib, lakin burada bir neçə mühüm məqam nəzərə alınmalıdır. 12 illik təhsilə məqsəd kimi baxılmır və baxılmamalıdır. Bu, keçid bir vasitədir. Beynəlxalq aləmdə rəqabət davamlılığının artırılması üçün bizim şagirdləri, gənc nəsli və vətəndaşları yüksək dəyərə malik insan kapitalı kimi formalaşdırmaq lazımdır. Onların gələcək həyatı üçün daha yaxşı alətlər, bilik və bacarıqlar verilməlidir.
Nazir qeyd edib ki, bu məqsədlərə nail olmaq üçün ümumi təhsil sisteminin fəaliyyətinin optimallaşdırılması həyata keçirilməlidir.
Təhsilin müasir dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması üçün ümumi təhsil sisteminin təşkili nöqteyi nəzərindən addımlar atılmalıdır. 12 illik təhsilə keçidə məhz bu prizmadan baxılmalıdır. Buna sadəcə olaraq məktəbdə oxunulan illərin sayına mexaniki bir keçid kimi baxmaq kifayət qədər sadə bir yanaşma olardı.
Təhsil üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu deyir ki, yeni təhsil sisteminin mürəkkəbləşməsi 12 illik təhsili vacib edir. Amma
12 illik təhsili keçid indinin söhbəti deyil. Dünyanın müxtəlif ölkələrində təhsil müddəti müxtəlifdir. Amma orta götürəndə elə 11 il, 12 il arasındadır. Məsələnin mahiyyətində dayanan nədir? Dünyada bilirsiniz, texnologiyalar inkişaf edir, dəyişir, yenilər və bunlar hamısı yeni biliklər tələb edir. Yeni biliklər üçün isə təbii ki, yeni təhsil standartları lazımdır. Yeni təhsil standartları o qədər mürəkkəbləşib, o qədər yeniləşib ki, bunları öyrənmək üçün mütləqdir ki, 10 il, 11 il vaxt çatmır. Ona görə təhsilin müddəti müəyyən qədər uzadılıbdır, 12 ildir. Hətta elə dövlət vardır ki, orada xüsusi istedada malik şagirdləri 18 il öyrədilir. Belə hallar da vardır. 12 illik təhsilə keçid labid prosesdir. Bu, dünyada təhsilin standartlarının yeniləşməsi ilə bağlı olan məsələdir. Bu cəhətdən nazirin fikrini bölüşürəm. Onu da vurguluyam ki, Azərbaycanda 12 ili təhsilə keçib bir növrəli problem deyil. Azərbaycan təhsilin başqa bazı problemləri vardır. O məsələlər həll olunmadan 12 illik təhsilə keçid elə nazirin dediyi kimi mexaniki olaraq qalacaq. Yəni bu keyfiyyət dəyişikliyinə elə ciddi səbəb olmayacaq. Bəri başdan mən proqnozu verə bilərəm.
Nələr dəyişməlidir ki, bu sistem tətbiq olunsun?
Bu bilirsiniz, köksün təhsil istirahatlarına söhbət gedir. Biz bunu dəfələrlə vurğulamışıq. Nə deməkdir köksün təhsil istirahatı? Bunun kökündə də dayanır təhsil verənlərin və təhsil alanların azadlığı. Bu geniş anlayışdır. Hər bir kəsə imkan yaradılmalıdır, kompetent adamlar özəl məktəblərə açmalıdır, bələdiyyə məktəbləri açılmalıdır. Yəni, üç sektor, dövlət sektoru, bələdiyyə sektoru və özəl sektor bu üç sektorun rəqabəti əsasında təhsili təşkil etmək lazımdır. Hələ ki, özəl sektorda Azərbaycanda bələdiyyə sektoru haqqında danışmaq ümumiyyətlə mənasızdır, yoxdur belə bir sektor. Qaldı ki, özəl sektorda buradakı çox mizerli payı vardır. Mən deyərəm ki, bəlkə bir heç 0.5% belə yoxdur. O nöqtəyə nəzərdən hesab edirəm ki, köklü islahatları aparmaq Azərbaycan 12 illik təhsilə keçiddir daha vacib məsələdir.
Azərbaycan 12 illik təhsilə keçidlə bağlı uzun illərdir ki, müzakirələr aparır. Azərbaycanda 12 illik təhsilə keçidlə bağlı uzun illərdir ki, müzakirələr aparılır. 2013-cü ildə bu məsələ qanunləşdi və Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasında strateji hədəf kimi müəyyən olundu.
Azərbaycanda 12 illik təhsil sisteminə keçidlə, keçid ideyası ilə bağlı reportajı dinlədiniz. Bu sualla bağlı Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə oxucularımızdan, dinləyicilərimizdən gələn şərhlərdən oxumaq istəyərdim. Xeyli şərh gəlib, məsələn, Nurlan Məmmətli yazır ki, 20 illik də olsa xeyri yoxdur, təhsil müddətini yox, təhsil sistemini dəyişsinlər. İşə xüsusi imtahanda keçən müəllimlər, onlara isə yaxşı işləyə biləcəyi hər şeylə təmin olunmuş məktəb lazımdır. Rəhim Seyidov yazır, kəmiyyəti dəyişməkdənsə keyfiyyəti dəyişib hətta 10 illik də eləmək olar təhsili. Sevinc Məhərrəmova, təhsildəki müdürləri dəyişmək lazımdır öncə. Anar Abdullayev, məncə heç nə qədər ki təhsildə rüşvət var, dəyişməyəcək. Başqa şərhlərdən yenə oxumaq istəyirəm. Əli Əkbər yazır, cənab nazir rüşvəti yox edək hamılıqla. Nigar, 11 ili güclə oxuyurlar. Anar Məlikov, yox, çünki sistem özü savadsızlıq toxumu səpir ki, kütlə savadsız olsun, lap 20 ildə eləsən heç nə düzələn deyil. Anar Məlikov adlı dinləyicimiz hesab edir ki, 12 illik təhsil sistemi heç nəyə dəyişməyəcək. İlkin Sədrəddinov yazır ki, 1993-cü ildən test üsuluna keçəndən təhsil demək olar ki, zəifləyib. Amma əvvəllər tələbə ümumi kitabı danışmalı idi ki, universitetə girə bilsin. Səxavət Məmmədov, gülün adını dəyişəndə ətri dəyişməz. Cavid Ağayev isə yazır ki, bir il artıq pul yığımı baş verəcək, süpürgə pulu və s. Yenə də şərhlər gəldikcə verilişdə oxuyacağıq. Proqramımız Azadlıq Live davam eləyir. Növbəti reportajımız isə Bakının görünüşündəki yeniliklərlə bağlıdır. Olimpiya oyunları ərəfəsində təkcə şəhərlərdə yox, həm də rayonlarda müxtəlif abadlıq işləri aparılır, xüsusən də bina fasadları təzələnir. Kəndlərdə isə əsas yollara baxan, kəndlərin yollara baxan hissələri yenilənir, üzdükləri dəyişir. Suraxanı kəndi də qonaqların Bakıya gəlib gedəcəkləri yola yaxındır. Kəndin yola baxan hissəsi yüksək səviyyədə təmir olunub. Amma sakinlər kəndin içindən reportaj hazırlayan müxbirimizə deyiblər ki, 10 il əvvəlki kimi yenə də qazan vedrə yığıb suyun gələcəyini gözləyirlər.
Suraxanı kəndindən şəhərə qədər yol boyu evlərin hasarları, yolları təmir olunub. Bəzi yerlərdə təmir işləri hələ də gedir. Kəndin girəcəyindəki qapılar dəyişdirilib. Tarixi görkəmli qəhvəyi taxta qapılarla əvəz olunub. Ancaq yol boyundakı evlərin görüntüsü belədir. Kəndin içərilərində isə köhnəlik, baxımsızlıqdır. Kənd sakinləri deyir ki, yol kənarındakı evləri Avropa oyunlarına görə bəzəyib düzüyüblər.
Üstəl ediblər, altı bəzək, üstü bəzəkdir də. Bunlara görə. Burada xaricdər gəlir, gedir axı. Olimpiyadaya görə.
Suraxanın ən böyük problemi yayda suyun olmamasıdır. Kənd sakini Mürvət Tağıyev deyir ki, hər yer gələndə ağızları susuzluqdan qoruyur.
Fərqləri var, təzə su xətti şeydir. Yox, sadəcə ümumiyyətlə yayda həmişə olur. Qışdə bu ümumiyyət susuzluqdur.
Azərbaycan təhsil olmalıdır. Yayda qaz çoxalır, su azalır. Qışdə də su çoxalır, qaz azalır.
Lətfə Əmirova da deyir ki, yay gələn kimi vedrəni, bidonu hazır saxlayır.
Yayda su yaxşıdır. 3 gündən bir, 4 gündən bir su gəlir. 3 gündən bir gələndə, 4 gündən bir gələndə su gələndə biz qablarımızı doldururuq, qırağa qoyuruq. Bizə görürük ki, su yoxdur, qablarımız hazırdır.
Suraxanın sakinləri vaxtilə neft bruklarında işləyib, böyük bir hissəsi isə heyvandarlıqla məşğul olub. Ancaq indi çoxu işsizdir.
Pis, nə tələ olacaq? İşsizdir, kim işləyir, canımız elə bir çaldır.
Özü də işsizlikdən əziyyət çəkən Cahandar Məmmədov belə deyir. Mağazalarda isə nisiyyə dəftərləri qalaq-qalaqdır. Satıcı dəftərləri göstərib deyir ki, bu dəftərlərdən cəmaatın necə yaşadığını görmək olar.
Kasıb təbəqə, işsiz təbəqə, nisiyyəni kim alan? Bu olan nisiyyə alancaq. Bax, şöyle, her şeyə ehtiyac olan alır. Belə də gülürəm. Ödəyəndə də maaşı olan maaşından olmayan. Siz də çoxdur.
Atəşkəh məbədinin qonşuluğunda yaşayan sakinlərin işıq qazısı problemi yoxdur. Prezidentin sərəncamı ilə məbəd bərpa olunanda kəndin bu hissəsinin problemləri də həllini tapıb.
Məbəd plandaydı, sökməz. 5 ədikdir də qalmışıq. Ona məbədim dillərki nəzərə tutub sökməz. Əvvəldən elə olan həyətlərdir. 100 ilin, 80 ilin bu köhnə evlərdir. Sonradan tikiliblər. Əvvəl su problemi idi, sonra kanalizasiya, su hamısı dəyişdi, həndi yeniləndi. Abidəyə görə.
Kənd sakini Zəkiyə Babayevə deyir ki, Prezident İlham Əliyevin də ara sıra yolu buradan düşüb. Kənd sakinləri çox istəyirlər ki, dərdlərindən, problemlərindən Prezidentə danışsınlar. Ancaq qoymayıblar.
Bak, bu iş tapa bilmir, o birti qapı. Çıx eylərdə iş tapa bilmir, üç tarafda uşaqı var, qalib elə bilər. Hamısı buradakılar kəsib ailədirlər. İş yox, gücü yox. İndi bunlar da qorxur ki, bunun qabağını tutar bir kəlmə söz deyərik. Məsəl üçün, qışda ışıq gəlmir, yayda su gəlmir, nə bilim belə problemlərimiz belədir. Onu demək istəyirik, məsəl üçün, buraxmırlar. Yanına buraxmırlar. Prezidentin özünə və yaxud ara, onu qabağını tutub deməliyik də. Biz kimi şikayəti var, amma demək istəyirik, amma qoymurlar, buraxmırlar.
Suraxanı rayon üzrə hakimiyyətindən isə ona dedilər ki, Avropa oyunları ilə bağlı bütün rayon ərazisində olduğu kimi Suraxanı qəsəbəsində də abadlıq bərpa işləri davam eləyir. Yerli bələdiyyənin özünü təqdim etməyən əməkdaşı isə bildirdi ki, kəndin işıq, qaz, su problemi çoxdan həll olunub. İşsizliyə gəlincə, işsizlik harada yoxdur ki, deyə sözlərinə əlavə etdi.
Bakının Suraxanı kəndindən reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live proqramı davam eləyir. Birazdan onu da biləcəksiniz ki, Azərbaycanda müxtəlif indi idman tədbirləri keçirilir və idman tədbirləri ilə bağlı da şəhərdə müxtəlif abadlıq işləri aparılır, amma bununla yanaşı həm də bir başqa proses gedir. Azərbaycanda biznesmenlər həbs olunur və həmin biznesmenlərin hətta işgəncəyə məruz qalması haqqında da məlumatlar gəlir. Nə dərəcədə həqiqətə uyğundur bu məlumatlar? Bunu müxbirlərimiz araşdırıblar və həbs olunmuş Nizami Piriyev, biznesmen Nizami Piriyevin vəkili ilə söhbətləşiblər. Onun müsahibəsini birazdan təqdim eləyəcəyik elandan sonra.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyuləyir. Bu mədəni canında da yüzləri qalmışıq.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live proqramı davam edir. Azərbaycanda dolların məzənnəsi təxminən 20 il sabit qaldı. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra Azərbaycan Mərkəzi Bankı, Milli Bankı bir strategiya həmişə onu dəstəkləyirdi ki, bazara dollar buraxmaqla dolların məzənnəsini sabit saxlamaq və bununla da ölkədəki iqtisadi sabitliyi təmin eləmək təxminən 20 il müddətində bu siyasət davam elədi, amma bir neçə ay qabaq dolların məzənnəsi bütün dünyada kəskin şəkildə artmağa başladı və həmin məqamda Azərbaycan hökumətinə daha çox pul lazım oldu manatın sabitliyini qoruyub saxlamaq üçün və həmin vaxt həm də məlum oldu ki, Beynəlxalq Bankda bəzilərinin təxmin elədikləri qədər səndəmə pul yox imiş və bir müddət sonra Beynəlxalq Bankın, Azərbaycanın ən böyük bankının rəhbəri də istefaya göndərildi. Ondan çox keçməmişsə Azərbaycanda biznesmenlərin həbsi başlandı. Düzdür, hələlik ki, onlardan yalnız biri haqqında ətraflı məlumat yayır istintak orqanı, digərləri haqqında ancaq mətbuat yazır və krediti qaytarmamaq, Beynəlxalq Bankdan küllü miqdarda kredit götürüb qaytarmamaq ittihamı ilə Nizami Piriyev həbs olundu, biznesmen və bu arada media, elektron internetdə xüsusən də bu məlumat yayıldı ki, Nizami Piriyevə gün ərzində hətta bir neçə dəfə işgəncə verilir. Vəkilinə istinadən yayılmışdı və müxbirlərimiz vəkillə əlaqə saxlayıblar, ondan soruşublar ki, bu nə dərəcədə həqiqətə uyğundur və ümumiyyətlə Nizami Piriyevin saxlanma şəraiti necədir, o ittihamları qəbul eləyirmi? Nizami Piriyevin vəkili ilə müsahibəni dinləyək.
İş adamı Nizami Piriyevin vəkili Muxtar Mustafayev Azallı Radiosuna deyib ki, müvəkkilinin həbs qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib.
Biz ona bağlı qətimkan tədbiri seçilibdir. İrəli sürülmüş ittihamlar, ağır ittihamlardır. Bununla yanaşı biz hesab edirik ki, o indiyə qətimkan tədbiri dəyişdirilə də bilər. Yəni başqa yerə getmə haqqında iltizam, ev tutsaqlığı və digər qətimkan tədbirini özləri seçilə bilər. Və bununla üzərində işləyirik, yəni ki, növbəti mərhələdə bir vəsələtlərə çıxış edəcək.
Neft kimyası sənayesində və metanol istehsalı sahəsində fəaliyyət göstərən Azimekol şirkətinin sahibi Nizami Piriyev mayın 12-sində Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə 4 ay müddətinə həbs olunub. Piriyev külli miqdarda pul vəsaitlərini dəlduzluq yolu ilə mənimsəməkdə ittiham edilir. Vəkili bildirir ki, Piriyev özü bu ittihamları qəbul etmir.
Bununla bağlı, yəni ki, müdafiə tərəfi bu ittihamlara razı deyil və bunu biz çalışırıq ki, istintak orqanlarını izah eləyək ki, qafiq sənətləri, audit rəylərini təqdim etməklə ki, bu investisiyalar qoyulubdur. Yəni, başqa bir şey yoxdur orada. Bizim tabi bu geçişətində bizdə başqa bir məlumat yoxdur.
Nizami Piriyevin biznesi PNN Group adı altında birləşir. Bu qrup De Beers və Hamleys brendlərinin tərəfdaşıdır. Piriyev həm də Azərbaycanda KFC restoranlar şəbəkəsinin qurucusudur. Bu şəbəkənin ölkədə 50-yə dək restoranı var. Nizami Piriyev mediada Cahangir Hacıyevin işi və ya maliyyə xəyanətləri adı altında cinayət işi üzrə saxlanan yerli iş adamlarından biridir. İttiham aktına görə o, Beynəlxalq Bankda azı 800 milyon vəsaiti mənimsəməkdə ittiham olunur. Vəkil Muxtar Mustafayev deyir ki, bu vəsaitin hamısı götürülmüş kreditlər deyil.
İrəli sürülmüş ittiham var, çünki bankdan alınmış kreditlərdir. 836 milyon 371 min 924 manat. Bu pul vəsaiti o qədər götürülməyib bankdan. O faizlərlə, cərimə faizlərlə bir yerdədir. Yəni, başqa bir şey yoxdur. Hələ ki, xanım, bizdə məlumat bu qədər də açıq yoxdur məlumat. Tam məlumdur. Bu barədə mətbuatda da açıqlama gedib ki, istintak orqanlarının bu barədə açıqlaması var. Bizim də bu barədə verdiyimiz bölgəyimiz məlumdur.
Muxtar Mustafayev mediada Piriyevin işgəncəyə məruz qalması ilə bağlı xəbərlərə də aydınlıq gətirib, bildirib ki, ona qarşı hər hansı işgəncə halı olmayıb.
Nizami Piriyev, yəni ki, mənə bildirdi ki, ona qarşı qeyri-insani rəftar olmayıbdır. Mənim baş prokurordan müraciətim görüşün təmin edilməməsi ilə bağlı olubdur. Ona işgəncə faktı barədə heç bir sübut yoxdur. Yəni, o barədə onun özünün də müraciəti yoxdur. Olmayan hadisə haqqında məlumat vermək düzgün deyil.
Nizami Piriyevin həbsindən sonra onun sahibi olduğu Azmeko zavodu fəaliyyətini dayandırıb. Bakının Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən zavodu metanol istehsal edirdi. Zavodun nümayəndəsi Fuad Hətəmov Marja portalına bildirib ki, Sokar qazla təchiz etmədiyi üçün zavod işini dayandırıb. Sokarın mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev Azalı Radiosuna deyib ki, həmin zavodun Sokarla müqaviləsi yoxdur. Sokardan Turana bildiriblər ki, Azmeko qaz pulunu bazar qiymətinə ödəmək istəməyib, qazı Azəriqazdan daha ucuz almaq istəyib. Bu zavodun inşasına dair fikirlər hələ 2007-ci ildə səsləndirilirdi. Elə Nizami Piriyev də Azərbaycana bu zavodu açmağa gəlib. Buna qədər o, Moskvada yaşayıb. Azərbaycan hökuməti ideyanı dəstəkləyib və kömək eləyib. O vaxt Piriyev bəyan eləyib ki, 2010-cu ildə zavod ilk məhsulunu buraxacaq. Piriyevə 450 milyon dollara başa gələn bu zavodun tikintisinə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı 150 milyon dollar ayırıb, qalan 300 milyon dollar kredit isə Beynəlxalq Bankdan götürülüb. 2013-cü ildə istismara verilən zavodun açılışına Britaniyanın sabiq baş naziri Tony Blair də dəvət olunmuşdu. Şirkətin rəsmi məlumatına görə 2014-cü ildə Azmeko Türkiyə, Rumıniya, Hollandiya, Slovenya və Belçikaya 100 min ton metanol ixrac edib. Beynəlxalq Bankla əlaqədar azı 200 iş üzrə istintak getdiyi bildirilir. Amma bu barədə hər hansı rəsmi məlumat yoxdur. Baş Prokurorluq Daxili İşlər Nazirliyi hər hansı məlumat açıqlamır. Hələ ki, bu barədə ancaq deputatlar danışır. Məsələn, deputat Vahid Əhmədov hesab edir ki, həbslərin sayı arta bilər. İctimaiyyətə məlum olan həbslər və ya istintaka çağrılanlar arasında Nizami Piriyev, Xəzər Adaları layihəsi ilə tanınan İbrahim Nehrəmli, keçmiş deputat, iş adamı Dünyamin Xəlilovun adları çəkilir.
İş adamı Nizami Piriyevin həbsi ilə bağlı və onun indi həbsdəki vəziyyəti ilə bağlı reportajı dinlədiniz. Onun vəkili ilə söhbət idi bu həm də. Bu mövzuda söhbətimizi davam elətdiririk kreditlər və sahibkarlar mövzusunda. Reportajdan da eşitdiniz ki, insanlar bu iş adamları təkcə kreditə görə həbs olunmayıblar. Orada müxtəlif cərimələr və başqa məqamlar da var idi və bəzi iş adamları isə deyirlər ki, ümumiyyətlə onlardan hələ ödəyəcəkləri, hələ ödəyib qutaracaqları kreditin də hamısını geri istəyirlər. Yəni kreditin müddəti hələ başa çatmamış və belə şəxslərdən biri hətta bu barədə açıqlama verəndən sonra da həbs olunub. Əməkdaşımız araşdırıb, iqtisadi ekspertlərlə danışıb və bu sahədə hüquq necədir, hüququn necə tənzimlənir bu məsələlər? Sahibkar əgər kredit götürübsə, vaxtından əvvəl bank həmin krediti geri istəyə bilərmi? Azərbaycan qanunları bu barədə nə deyir? Bu barədə növbəti reportajımızda.
Mayın əvvəlində bir neçə iş adamının həbs edilməsi ilə bağlı məlumat yayılıb. Yalnız PNN Group şirkətinin təsisçisi tanınmış iş adamı Nizami Priyev barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsini onun vəkili təsdiqləyib. Hacı İbrahim Nehrəmli və başqalarının saxlanması, onlara verilən ittihamlar barədə hələ ki hüquq mühafizə orqanları susur. İş adamlarının beynəlxalq bankdan götürdükləri və qaytarmadıqları, dəyəri milyonlarla ölçülən kreditə görə məşhur ayağına çəkildikləri deyilir. İş adamı Hacı İbrahim Nehrəmlinin həyata keçirdiyi Xəzər Islands layihəsinin rəhbəri Qurban Əhmədov Virtual Az Org saytına açıqlamasında deyib ki, Hacı İbrahimdən ödənmə vaxtı çatmayan kreditin geri qaytarılması tələb edilir. Bəs banklar krediti vaxtından qabaq ödəməyi tələb eləyə bilərmi? Qanunvericilik nə deyir? Bankdan götürdüyü 200 min manatlıq biznes krediti ucbatından 1 milyon manat dəyərindəki müəssisə əlindən çıxan sahibkar Boran Nağıyev Azadlıq Radiosuna danışır ki, birinci dəfə 50 min manat kredit götürüb. Bank məsələləri üzrə ekspert hüquqşünas Əkrəm Həsənov deyir ki, Azərbaycanda vətəndaşların müflisliyi haqqında qanunvericilik yoxdur. Əkrəm Həsənovun sözlərinə görə qanunvericilik banka səlahiyyət verir ki, müştəri kredit ödəmələrini gecikdirərsə, borcun dərhal geri qaytarılmasını tələb eləsin.
Ya, qanuna görə əgər borc alanın maliyyə vəziyyəti pisləşib də, maliyyə vəziyyəti. Bu halda bəli, bank krediti vaxtından əvvəl tam geri qaytarmağı tələb edə bilər. Bu bir, yəni başqa hallarda geri tələb edə bilməz. Amma qanunda başqa məqamlar var, ümumiyyətlə kreditin öz təyinatı üzrə müalicə edilməsi. Bu da ki, mən belə başa düşürəm ki, həmin o seçimlərə dair çox güman ki, yəni bir də deyirəm, bu barədə məlumat verilmələri ona görə bir-birin söhbətlərdən gedir. Amma çox güman ki, mən ehtimal edirəm ki, söhbət məhz ondan gedir ki, həmin kreditlər təyinatı üzrə istifadə edilmir deyə onları məsuliyyətə cəlb.
Hüquqşünas deyir ki, borca görə müştərini həbs eləmək olmaz. Kreditin vaxtından qabaq qaytarılması tələbi biznes mühitində investisiya amilini təhlükə altına qoyur. Bunu iqtisadçı ekspert Samir Əliyev deyir. Onun sözlərinə görə Beynəlxalq Bankın düşdüyü vəziyyət onun vaxtında düzgün idarə edilməməsi ilə bağlıdır. Samir Əliyevin fikrincə, hazırda sahibkarlardan kreditin alınmasının qeyri-ənənəvi metodu tətbiq edilir. Müsahibimiz əlavə edir ki, baş verənlər ölkədən kapital axınını stimullaşdırır. Rəsmi məlumata görə Nərmanov rayon Məhkəməsi PNN Group şirkətinin rəhbəri Nizami Priyevi 4 ay müddətinə həbs eləyib. Bundan sonra Media Avesta Concern Holding'in rəhbəri Hacı İbrahim Nehrəmlinin Dövlət Bayrağı Meydanı Kompleks İdarəsinin sabiq rəisi, Azimport şirkətinin sahibi Rəşad Məmmədovun, Azər İnşaat MMC-nin rəhbəri Mehdi Əliyevin, Şəkinin sabiq icra başçısı Bakfin MMC-nin sahibi Murad Cabbarlının həbs olunduğu haqda xəbərlər yayılıb.
Azadlıq Live proqramı davam edir elandan sonra. O barədə də danışacağıq ki, əgər bir hüquqşünas imtahan verirsə, test imtahanında birinci yeri tutursa, necə ola bilər ki, o şifahi imtahandan keçə bilməsin? Bir hüquqşünas Ədliyyə Nazirini debata çağırır elandan sonra.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını dönüləyib. Bu mədəni canlı da üzvara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçüdən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live proqramı davam edir. Günün sualı ilə bağlı gələn şərhlərdən oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, 12 illik təhsil reallaşsa, bu ideya reallaşsa, Azərbaycan təhsilində, məktəblərində nə dəyişəcək? Və xeyli bununla bağlı şərhlər gəlib. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində Təbriz Muradxanov yazır ki, bu sadəcə insanları naqruskaya salıb daha savadsız eləməkdir. Nisə xanım Vəliyevə yazır ki, keyfiyyətli təhsil, keyfiyyəti təhsil müddətini artırmaqla deyil, rüşvətxorsuz cəmiyyətdə yaşamaqla görmək lazımdır. Müəllimlərin bilik səviyyəsindən və bu biliyi 45 dəqiqə ərzində çatdırmasından hər şey asılıdır. Əgər valideyn məcbur olub evladına kənardan müəllim tutursa, burada nədən söhbət eləmək olar? Ceyhun Həsənli yazır, 9-dan sonra, 9-cu sinifdən sonra hamı formal oxuyur. Günel yazır, bekar adamlardır, bilmirlər nədə dəyişiklik eləsinlər, ondansa iş yerlərini artırsınlar ki, gənclər işləməyə yer tapmır, diplomlar qalıb bir kənarda gedib fəhlə satıcı işləyirlər. Normal iş yeri, normal maaş olsa oxuduğu peşə üzrə işləyər. Leyla Quliyeva yazır ki, 11 il gül dəriblər təhsildən, əlavə olunmuş bir ildə də gülab çəkəcəklər. Gülə yazır ki, əvvəl Mikayıl Cəbbarovu dəyişmək lazımdır. Bu insanın təhsilə heç bir adiyyatı yoxdur. Əvvəllər mən düşünürdüm ki, 4-cü sinif şagirdinin evinə yaxın məktəbə anası niyə aparıb gətirməlidir ki, sonradan anladım ki, çantalarını daşımaq üçün gedir. Zamin yazır ki, 11 illik avaralıq bir ildə artıb nəyi dəyişəcək. Yenə də şərhlər gəldikcə veriliş boyu oxuyacağıq, hələlik isə Azadlıq Live-da növbəti söhbətimizə keçmək istəyirəm. Azərbaycanda bir hüquqşünas Ədliyyə Nazirini debata çağırmaq istəyir. Debata çağırır və deyir ki, gəlin yoxlayaq görək kimin savadı çoxdur. Bu nədən irəli gəlir? Hüquqşünas deyir ki, neçə vaxtı hazırlaşıb və hakimliyə imtahan verib. Həmin imtahanda çox yüksək nəticə göstərib, hətta mərhələlərin birində birinci yerə çıxıb, amma iş gəlib şifahi mərhələyə çatanda, şifahi müsahibə mərhələsinə gəlib çatanda onu sadəcə çıxdaş eləyiblər. Azadlıq Radiosunun müxbiri həmin hüquqşünasla söhbətləşib, gəlin söhbəti dinləyək.
Həkim Müzəffər Baxış Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovu debata çağırır. Deyir ki, onlara hüququn tətbiqinə dair suallar verilsin. Kimin hüququ, hüququn tətbiqini daha dərindən bildiyi müəyyənləşsin. Müzəffər Baxış bu fikir ona görə düşüb ki, iki dəfə hakimliyə namizədliklə bağlı imtahanlara qatılıb. Amma heç birində sonuncu, şifahi mərhələdən keçə bilməyib. Hərçənd, yüzlərlə iştirakçının qatıldığı müsabiqənin birinci mərhələsində 86 balla 4-cü, ikinci mərhələdə isə 1-ci yeri tutub. Amma şifahi mərhələdən keçə bilməyib. Müzəffər Baxışın fikrincə Azərbaycanda məhkəmə hüquq sisteminin göstəricisi elə hakimiyyə seçim mərhələsindən başlayır.
Test mərhələsinin birinci pilləsində heç bir problem yoxdur. Yəni, Kərbəla müsibəti şifahi imtahan mərhələsində başlayır və orada subyektivizm artıq çox böyük rol oynayır. Sən necə cavab verirsən və xeyri yoxdur. Bu, flankəsin qovmudur. Bu, keçsin. Bu, flankəsin qovmudur. Bu, hakimlərin seçki komissiyasında da belədir, prokurorluqda da belədir, digər dövlət orqanlarında bu qaydada həyata keçirilir. Yəni, şifahi imtahan mərhələsi çox biabırçı bir mərhələdir. Əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, arzu olunmaz şəxslər, müstəqil adamlar, savadlı, bilikli adamlar hakim olmasınlar, prokurorluqda çalışmasınlar. Çünki belə adamlar təhlükədirlər. Bunlar sifariş yerinə yetirmirlər. Bunlara sifariş vermək olmur axı. Deyir, filan şeylə deyir, eləmirəm. Deyir, niyə deyir, qanuna ciddi.
Azərbaycanda hakimlərin test yolu ilə seçimi ilk dəfə 2000-ci ildən başlanılıb. 2005-ci ildən bu seçimləri tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Hakimlərin Seçki Komitəsi ilə birgə keçirir. Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov bildirib ki, Avropa Şurasının Ədalət Mühakiməsinin səmərəliyi üzrə Avropa Komissiyasının, Avropa İttifaqının və digər beynəlxalq qurumların Azərbaycanda hakimliyə namizədlərin seçimini örnək kimi qiymətləndirməsi böyük uğurdur. Azərbaycan qəzetinin məlumatına görə o bu sözləri Azərbaycanda Məhkəmə Hüquq Şurasının yaradılmasının 10 illiyi ilə bağlı bugün. Mayın 26-sında keçirilən tədbirdə söyləyib. Nazir bildirib ki, Azərbaycanda yeni qaydada keçirilən müsabiqəyə qatılan 2600-dən çox hüquqşünasdan 307 nəfəri hakim vəzifəsinə təyin edilib.
Hazırda hakim korpusunun 60% qədərini, o cümlədən Bakı şəhəri üzrə 90%-ni yeni qaydalarla seçilmiş gənc nəsil hakimlər təşkil edir.
Fikrət Məmmədov korrupsiya ilə mübarizədən də danışıb. Nazir bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin korrupsiya ilə qəti mübarizənin aparılmasına dair tapşırıqları daim diqqət mərkəzindədir. Hətta Məhkəmə Hüquq Şurasının tərkibində korrupsiyaya qarşı mübarizə sektoru yaradılıb. Nazir ötən 10 ildə Məhkəmə Hüquq Şurasının hakimlərlə bağlı 192 intizam icraatı başlanıldığını bildirib.
Kobud pozuntulara yol verdiklərinə və fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsinin nəticələrinə görə 70-dən çox hakim məhkəmə sistemindən kənarlaşdırılıb. Aşkar edilmiş korrupsiya hüquq pozmalarına görə 25 hakim intizam məsuliyyətinə cəlb edilib. O cümlədən onlardan 6 nəfərinin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilib. 4 nəfər aşağı vəzifəyə keçirilib. Məhkəmə sisteminin hakim adına layiq olmayan şəxslərdən təmizlənməsi, onları əvəzləyəcək yüksək biliyə və mənəvi keyfiyyətlərə malik gənc hüquqşünasların seçimi prosesi ilə paralel həyata keçirilib.
Azərbaycanda istər mülki, istər cinayət işləri ilə bağlı məhkəmə qərarları mübahisə predmetidir. Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərin əksəriyyəti dövlət ehtiyacı adı altında evlərin sökülməsi, siyasi fəaliyyətinə görə qanunsuz səbslər və digər iddialarla bağlıdır. Elə Avropa Məhkəməsinə göndərilən əksər şikayətlərin müəllifi, Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev də həbsdədir. Beynəlxalq və yerli ictimaiyyət İntiqam Əliyevin həbsini siyasi sifariş sayır. Həbsindən bir neçə ay öncə İntiqam Əliyevin Gözətçi AS saytında Məhkəmələr Hüquq Mühafizə Orqanları Korrupsiya Girdabındadır adlı müsahibəsi dərc olunmuşdu. Həmin müsahibədə İntiqam Əliyev Azərbaycan məhkəmələrinin durumunu belə açıqlayır.
Azərbaycanda məhkəmə sistemi yoxdur. Xüsusən də siyasi sifariş olan proseslərdə siyasətçilərin, jurnalistlərin, gənc fəalların heç bir şansı olmur. Bu anlamda Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi yeganə vasitədir ki, insanlar gec-tez pozulmuş hüquqlarını bərpa edə bilirlər. O adamlar müəyyən mənada reabilitasiya olunur və kompensasiya alırlar. Amma ATƏT, BMT və Avropa Məhkəməsi normal ölkələr üçün nəzərdə tutulan institutlardır. Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan kimi ölkələr üzərlərinə öhdəlik götürsələr də, yaxşı halda onları imitasiya edirlər. Bu halda adlarını çəkdiyim institutlar çarəsiz bir hala düşürlər. Nəzərə alaq ki, hakimiyyətin öz vətəndaşlarından oğurladığı pullar hesabına çoxlu sayda əlavə vəsaitləri var və bunlarla da bir sıra adamları ələ alırlar.
ABŞ Prezidenti Barack Obama 28 may bayramı münasibətilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə göndərdiyi təbrik məktubunda insan haqları məsələsinə də toxunub. O, təbrik məktubunda bildirir.
Bütün vətəndaşların fundamental azadlıqlarının təmin edilməsi hər iki ölkənin təhlükəsizliyini möhkəmləndirəcək və hökumətlərimiz arasında daha sıx əlaqələndirməyə imkan yaradacaq.
21-22 mayda Riqada keçirilən Şərq tərəfdaşlığı samitində də Azərbaycana siyasi fəaliyyətlə məşğul olanlar barəsində qondarma ittihamlar əsasında məhkəmələrin qanunsuz qərar çıxarmaları əsas tənqid obyekti olub. Avropa Parlamentinin prezidenti Martin Schulz Azadlıq radiosuna bildirib ki, Azərbaycanda insan haqlarının durumu ciddi narahatlıq doğurur.
Avropa Parlamentinin prezidenti kimi Azərbaycanın daxili vəziyyəti, demokratiyanın durumu, siyasi məhbuslar məsələsi ilə bağlı öz fikirlərimi bildirmişəm. Amma düşünürəm ki, biz danışıqları davam etdirməliyik. Təcrübəmə əsaslanaraq deyə bilərəm ki, kimlərsə bir-biri ilə danışır, müzakirələr aparır, onda nələrisə dəyişmək mümkündür. My experience it is always that
those who speak to each other can change some. Azərbaycanda 100-ə qədər siyasi və vicdan məhbusunun olduğu bildirilir. Onlar arasında Azadlıq Radiosunun araşdırmaçı jurnalisti Xədicə İsmayılova, hüquq müdafiəçiləri İntiqam Əliyev, Leyla və Arif Yunuslar, Rəsul Cəfərov, gənc fəallar, jurnalist və blogerlər, eləcə də dindarlar var.
Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı söhbəti dinlədiniz və insan haqları ilə bağlı bir məlumat da bu günlərdə ortaya çıxdı. Məlum oldu ki, dövlət katibinin, Amerika dövlət katibinin insan haqları üzrə köməkçisi Tom Malinowski Azərbaycanın səfərini təxirə salıb. Bu ilk dəfə deyil ki, Amerika rəsmisinin Azərbaycana səfəri təxirə salınır və onu da qeyd eləyək ki, Amerika o dövlətlərdəndir ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini sərt tənqid eləyir və Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı xüsusi hesabat hazırlayıb və həmin hesabatda da müxtəlif sahələrlə bağlı tənqidlər var. O cümlədən Azərbaycanda mülki cəmiyyət strukturlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının, rəhbərlərinin həbsi və jurnalistlərin həbsi ilə bağlı narahatlıqlar ifadə olunur həmin hesabatda və bu arada səfərin niyə təxirə salınması ilə bağlı və bu səfərin təxirə salınmasının Amerika-Azərbaycan münasibətlərinə necə təsir eləyəcəyi ilə bağlı müxtəlif fikirlər səslənməlidir. Səslənir Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri deputat Asim Mollazadə hökumət yönlü millət vəkili hesab olunur və onun da mövqeyini dinləyək. O necə hesab eləyir? Bu iki tərəfli münasibətlərə necə təsir eləyə bilər?
Bu səfərin təxirə salınmağın səbəbi də Amerika-Azərbaycan münasibətlərinə xələl gətirməmək məqsədi daşıyırdı və mən əminəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan həm təhlükəsizlik sahəsində, enerji sahəsində, bir sıra iqtisadi sahələrdə əməkdaşlıqda maraqlıdır. Bu sahələrdə əməkdaşlıq davam etdiriləcək. Azərbaycan üçün çox mühüm olan təhsil sahəsində də bizim ölkələr arasında əməkdaşlıq hal-hazırda genişlənməkdədir. Bu çox tərəfli əməkdaşlıq naminə hansısa bir amillərə yaxud da ki, bir qrupun maraqlarına uyğun olan siyasətlər baş keçdilər.
Asim müəllim, Tom Malinowski əgər gəlsəydi Demokratiya və Vətəndaş Cəmiyyəti məsələsində dialoqu genişləndirmə ətrafında müzakirələr olacaqdı. Bu müzakirələr sizcə təhlükəyə atırmı?
Bu sahədə əməkdaşlıq olacaq, bu sahədə əməkdaşlıq olmaq üçün də müəyyən dəyərləndirməyə bəlkə zamana ehtiyac var. Qarşılıqlı hər iki tərəf düşünməlidir ki, bu sahədə əməkdaşlıq hansı çərçivədə və hansı üsullarla həyata keçsin. Çox güman ki, hal-hazırda təkliflər və fikirlər hazır olmadığına görə bu cür bu səfər, Malinowski'nin səfəri təxirə salındı. Gələcəkdə digər səfərlərlə müvafiq hazırlıq olacaqsa, müvafiq təkliflər müzakirə edilərək belə bir səfərlər həyata keçirildi.
Bu Tom Malinowski özü deyib ki, Azərbaycana indiki səfərin ona görə təxirə salınır ki, hazırki situasiyada müsbət bir şey əldə edə bilməyəcək. Nə vadar elib onu belə düşünməyə?
Çox güman ki, təkliflər hazır olmadığına görə də hansısa tam tələsik nəticə verməyən görüş keçirmək istəmir. Mən düşünürəm ki, həm Azərbaycan tərəfi, Amerika Birləşmiş Ştatları müvafiq əməkdaşlıq formasını və çərçivəsini müəyyənləşəndən sonra hər iki tərəfin hazırlığı olandan sonra bu istiqamətdə əməkdaşlıq
edir. Asim müəllim, ekspertlər bildirir ki, Azərbaycan qərblə əlaqələrini itirə-itirə gedir və ABŞ rəsmisinin Azərbaycana gəlməməsi də buna bir sübutdur. Siz necə fikirləşirsiniz?
Qətiyyən bu elə deyil. Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə öz tərəfdaşlıq siyasətini davam etdirir, hətta daha da gücləndirir. Mən hətta belə bir şey deyərdim ki, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan parlament diplomatiyası sahəsində də öz münasibətlərini genişləndirir. Bugün artıq sadəcə tək Vaşinqton deyil, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir sıra ştatları ilə bu ştatların senatları və təmsilçilər palataları ilə əməkdaşlıq dostluq qrupları yaranıb, Azərbaycan Avropa Birliyi ilə artıq enerji sahəsində tərəfdaşlıq dairəsində saziş imzalayıb, hal-hazırda strateji tərəfdaşlıq istiqamətində saziş müzakirə olunur. Azərbaycan çalışır ki, bu çox şaxəli tərəfdaşlıq davam etdilsin və Azərbaycanın bir amil Azərbaycan üçün çox önəmlidir ki, biz istəmirik ki, hansısa dünyanın güc mərkəzi Azərbaycanın bir vahid müstəqilliyinə hansısa bir xələl gətirə bilər. Söhbət ondan gedir ki, biz genç müstakil ülkeyiz. Onun için hansısa bir güvenin büyük kardeş gibi iddiaları Azerbaycan tarafından hiç vaxt kabul edilmeyecek.
Asim Mollazadə ilə Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri deputat Asim Mollazadə ilə söhbəti dinlədiniz. Azadlıq Radiosunda Azadlıq Live proqramı davam edir. Azadlıq Radiosunun saytında, bizim saytımızda da maraqlı materiallar var və həmin materiallardan biri ilə sizi tanış eləmək istəyirəm. Yeni sənədlər üzə çıxıb Nəriman Nərimanovla bağlı və araşdırmacılar deyirlər ki, həmin sənədlər Nərimanovun tamam yeni bir portretini cızır və araşdırmacı, tarixçi alim Firdovsiya Əhmədova bu sənədlərlə tanış olub və həmin sənədlərdən sənədlərlə bağlı Azadlıq Radiosunun İz proqramına müsahibə verib. Firdovsiya xanım deyir ki, Nərimanovun Azərbaycan Cümhuriyyət qurucuları ilə çox yaxın münasibətləri olub və həmin münasibətlərdən münasibətlərlə bağlı yazışmalar olub və indi üzə çıxanlar da həmin yazışmalardır və həmin yazışmalardan Nərimanovun Azərbaycanın müstəqilliyi düşüncəsindən uzaq bir adam olmadığı üzə çıxır və Firdovsiya xanım deyir, düzdür, yazıb qınayırlar ki, Nərimanov Cümhuriyyət dövründə Nəsib bəy Yusufbəyliyə məktub yazıb. Onu tənqid edib ki, Rusiyada inqilab baş veribsizsə, onun Azərbaycanın da bu inqilabdan bəhrələnməsinə imkan vermirsiniz və s. Orada bilirsiniz nə yazır Nərimanov, deyir, Ağ Rusiya və Qırmızı Rusiya arasında mübarizə gedir. Ağ Rusiya vahid, bölünməz Rusiya tərəfdarıdır. Onlar Qafqaz və Rusiya imperiyasının müstəqil dövlətlərini heç vuruşduqları dövrdə qəbul eləmirdilər. O ki, qaldı hakimiyyətə gələcəkləri halda. Nərimanov yazır ki, ermənilər burada danışıqlar aparırlar bolşeviklərlə və Azərbaycanın müqəddəratı həll olunur ortada. Odur ki, Nərimanov mövqeyi Sovet Rusiyası ilə bərabər hüquqlu ittifakda olan bir dövlət qurmaq idi, əsarətdə olan deyil, bərabər hüquqlu bir dövlət. Nərimanovla bağlı müxtəlif suallar var və həmin sualların da bir xeylisinə cavab verir Firdovsiya xanım. Onunla müsahibəni azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live proqramı isə davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarnı qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi tökünlə qəyirlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live proqramı davam edir və proqramımızın sonunda sizi Göygöldən bir reportajla tanış eləyəcəyik. Göygöl ətrafındakı kəndlərin birində qaçqın və məcburi köçkünlərin evdən çıxarılması haqqında danışacağıq. İndi Azərbaycan hökuməti Azərbaycanın ən müxtəlif bölgələrindən Bakıda həm də rayonlarda olan məcburi köçkünləri xüsusi evlər tikib ora köçürməklə məşğuldur. Bir neçə ildir bu proses davam edir və indi Göygöldəki qaçqın və məcburi köçkünlər, onlardan bəziləri hətta Ermənistandan vaxtilə 20 ildən çox da əvvəl qaçqın düşüblər və onlara da növbə gəlib çatıb. Qaçqınlar isə bütün bu proseslərin hamısını qanunsuz hesab eləyirlər. Müxbirimizin reportajını dinləyək.
Nəvəm, nəticəm, yerdəm, gələndə geniş oluyuram qonşularda yaxın.
Göygöl rayonu Yeni Zot kəndində məskunlaşan Kəlbəcər köçkünləri evlərindən çıxarılır. Kənd sakinlərinin əksəriyyəti Ermənistan ərazisindəki Zot kəndindən qaçqın düşüb. Kənd 1999-cu ilə kimi azad adlandırılıb. Ancaq burada Kəlbəcər köçkünləri də az deyil. İndi onlar ağır vəziyyətlərindən və evlərinə məhkəmə yolu ilə əl qoyulmasından giləylənirlər.
20 ildir burada, amma Gəncərə Zota düşmüşdü. Oğlum ayrılıb gəlib burada köçük eləmiş də oğlumun üstündə gəlmişə. İndi bizi Gəncərənin evləri çıxardanda öz başlarına çıxardıqdılar.
Atəri, sən təsirin
gözəl verifdilər.
Ah, sən deyinə
sağlam. Onlara 6 uşağım var, 3 oğlum, 3 qızım. Sən qərərdə olanlarım o buharbərə hərəsi 4 il zulüm çəkdi.
Köçkünlərdən Elxan Bayramov deyir ki, binanın birinci mərtəbəsində heyvanlar, ikinci mərtəbəsində isə özləri qalır. Gücləri yalnız binanın dam örtüyünü dəyişməyə çatır. Bu şəraitsiz ev indi əlimizdən alınır. Elxan Bayramov belə deyir.
23 ailə yaşayır.
Hamısı Kəlbəcər qaçqınıdır.
Bir dənə Laçından var. Buradan vəziyyəti ağırdır.
Antisanitariyadır.
Mal axtar, mal saxlayırlar, üstündən yağış axır vurur. Bunun üstünü qayırmışdılar, indi o tərəfindən də axırdır. Yəni içini başını özümüz düzəltmişik.
Heç bir deyilməsi kömək olmadı. Bir dənə
saxlayırlar. Gizin danışırsınız, millət qalıq köllərdə əsir yesir olursunuz.
Rasim adlı başqa köçkün deyir ki, onu da evindən çıxarırlar. Rasim kişinin qaldığı ev Gəncə sakininə məxsus imiş. Gəncənin icra başçısı Elmar Vəliyev onlara yeni tikilən binada ev veriləcəyini desə də, bina hazır olanda Rasim kişiyə ev çatmayıb.
Orada yaşayan adamlar mənim yerim də var. Deday da o bir ev pulu ilədir dedi. Havay sana, hə, açıq deyirəm sana, pulu ilədir dedi. Havay, baxmayın, pulumu ver, sağ ev versinlər. Mən də qaşım adam, mənim pulum yoxdur, şeyim yox, pensiyaya baxan adama 90, 43 il istacım var, 160 man pensiya alıram. Mən onun da bunun da evində yaşayacağım. O tarixdən bu tarixə nə bizə ev vermədilər, nə verir.
Bu nə dövrdür mən bu burada belə yaşayam. Qoymurlar özüm ev tikəm. Burada daşımı, qayımı yığıb hazırlamışım ev tikəm. İndi torpağımı da əlimdən alırlar, damı da əlimdən alırlar, mana deyirlər çıx.
Elxan Bayramovun atası Məhəmməd Bayramov evindən çıxarılır. Məhəmməd Bayramov deyir ki, o torpağı öz zəhməti ilə alsa da buna baxan yoxdur.
Mən gəlib burada, məni kim adam burada patşanın içində ölür.
Sizi kim çıxartmaq istəyir, ay baba burada?
Ay qaraqanlı damı alıb deyir, biləyət var. O zaman mən də gezmişəm məhkəməyə. Ondan sonra o məhkəmənin icrası gəldi. Ondan sonra milisiyə gəldi. Bana deyir ki, malını, heyvanını çıxart buradan, git.
Satmışıq buranı deyə?
Satıbdır. Buranı satıb. Buranı torpa söhbəsi. Şakənddə daha əvvəldən bir buxalter var. Zarın pul yuvanıdır. Ateşin, torpa söhbəsin. Mənim 8 ildir pulumu verdim torpa alam. Yeyib hələ pulumu da almamışam. İndi də məni gəlib çağırdılar. Sana qurban olum. Aslına qurban olum. Mənə bir çağıra çəkin.
Məsələ ilə bağlı Göygöl rayon icra hakimiyyətinin mövqeyini öyrənməyə çalışdıq. Ancaq onlardan sualımıza cavab verən olmadı. Bununla belə Kəlbəcər köçkünlərinin bu şikayəti ilə bağlı başqa rəsmi qurumların da mövqeyini öyrənməyə çalışacağıq.
Göygöldən reportajı dinlədiniz və proqramımızın sonunda günün sualı ilə bağlı gələn şərhlərdən yenə oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, 12 illik təhsil ideyasına necə baxırsınız? Elvin Quliyev yazır ki, 30-35 manat müəllimlərə ayrılan maaşdır dövlət büdcəsindən, amma bir binanın üzlənməsinə 150-200 milyon manat ayrılır. Bunlar qeyri-dəqiq hesablamadır, çünki dövlət orqanları hesabat vermir. Bax, əlbəttə, sənin övladın böyüyəndə fəhlə olmaq istəyəcək. Zeynəb İsmailova yazır ki, istəyir 15 il olsun, təhsilin səviyyəsi qalxmayınca, rüşvətxor repetitor yığışmayınca heç nə dəyişməyəcək. Anar yazır ki, bizim məmurlar yatıb yuxuda nə görürlərsə onda eləyirlər. Yeganə Həsənova yazır ki, daha da bərbad olacaq hər şey. Eldar İravani yazır ki, Azərbaycanda hər şey belədir, avtofanı qızıldan eləməklə deyil. Luna Moon imzalı dinləyici yazır. Uşaqların hamısı 9-dan çıxacaq, deyəcəklər ki, 12 illik kimdir oxuyan məktəbi. Valideynlər də artıq xərcə düşəcək 12-ci sinifə əlavə forma pulu və s. verməklə. Aytən Əliyevə qeyd edir ki, savadsızlığın və pul yığmağın vaxtı uzanacaq heç nə. Qabil Kürdoğlu yazır ki, mənbiləni təhsildə birinci rüşvət aradan qalxmalıdır, ikinci müəllimlərin maaşı qalxmalıdır. Onda təhsil də düzələcək. Əgər yazdıqlarım olmasa istəyirlər lap 100 illik eləsinlər, yenə də heç bir xeyri olmayacaq. Vüqar Məmmədovun fikrincə nə qədər ki, o yazır ki, nə qədər ki bizim dövlətdə vəzifəyə insanlar bacarıqlarına görə yox, daydalarına görə seçilirlər, nəinki təhsildə, heç bir sahədə uğrumuz olmayacaq. İş iş bilənə tapşırılmır. Onlar odur ki, irəli iş bilənə tapşırılır Avropada, ona görə də onlarda hər şey irəli gedir. Xəzər Hüseynov yazır ki, müəllimlər bir ildə artıq pul yığarlar. Həddən artıq çoxdur, şərhlər hamısını oxumaqla qutaran deyil. Çox sağ ol deyirik bütün şərh yazan dinləyicilərimizə və oxucularımıza. Azadlıq Radiosunun Azadlıq Live proqramı burada başa çatır. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.